Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Украина белән Грузия НАТОны иске һәм яңа Европага бүлде. Дөнья банкы халыкара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Башкортстанның иҗтимагый оешмалары Русиянең саклану министрлыгына таләпләр куя. Иртәгә Уфада урам җыены үтәчәк. Булар барысы да бүген Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Бухаристан НАТО саммитының 2-нче көне тәмамланды, анда кабул ителгән карарлар. Русиядә балаларны карау 9-нче ата-ана өстендә. Туган балалар саны артса да, аларны карарга табиблар да, балалар бакчалары да артмый. Русиягә бүгенге көндә күбрәк нинди куркыныч яны? Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, НАТОның Украина һәм Грузия турындагы ишке бәхәсе бу ике илгә әлегә кору вәгъдәләр бирү белән генә тәмамланды. Киев һәм Тифлис исә үзләренең әгъзалыкка ирешү планы бирәләр дип өметләнгән иде. Шушы мәсьәлә НАТО илләре арасында яңа иске һәм яңа Европага бүленүгә китерде. Карим Камал дәвам итә.
НАТОның Бухарест очрашуы әле Ирак сугышы алдыннан ук күренә башлаган шушы бүленешнең чыннан да тирән тамырлы булуын күрсәтте. НАТОның нигездә Германия һәм Франция тирәсендә тупланган иске әгъзалары берлеккә Украина һәм Грузияны да алу ихтималына шактый салкын карый булып чыкты. Ә менә дистә еллар буе Совет залимияте астында булган яңа Европа, ягъни кытганың көнчыгышындагы илләр, киресенчә, Киев һәм Тифлисның НАТОга кушылу омтылышын аңлап вә хуплап каршы алган иде. Аларны бу мәсьәләдә Кушма Штатларның президенты Бушта әүзем яклап чыкты. Аның фикеренчә, Көнбатыш Украина һәм Грузиягә киләчәктә НАТОга кушылуга китерә алырлык әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итәргә тиеш. Биредә Бухарестта без НАТОның Грузия вә Украина омтылышларын хуплавын күрсәтергә һәм аларга әгъзалык максатына ирешү өчен ачык юл тәкъдим итәргә тиеш. Минем илнең карашы мәгълүм. НАТО, Грузия һәм Украинаны әгъзалыкка ирешү планы белән сәламләргә тиеш дигән иде американ президенты. Әмма бушның шушы белдерүе генә җитми булып чыкты НАТО очрашуында. Оешманың баш секретары Ябды Хабс Хафер Тифлис һәм Киевкә киләчәктә НАТОга кушылуын вәгъдә итсә дә, оешма эчендә бу хакта әлегә уртак карарга килинмәде дип белдерде. Де Хопс Хефер сүзләренә караганда, Грузия һәм Украинага инде бүгеннән үк әгъзалыкка ирешү планын тәкъдим итә сурынга, НАТО җыенында ике илнең шул планга гаризаларын гына хуплап чыгасы иткәннәр. Ә инде план үзе НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары тарафыннан да бирелә алачак. Бу мәсьәлә шушы елның декабрендә каралачак. Аларга тиешле вәкаләт инде бирелде, ди НАТО баш секретары. Мәгълүм ки, Украина һәм Грузияның НАТО юлына басуына каршы кискен рәвештә Русия чыгып килде. Иске Европадагы илләрнең, шул ук Франция һәм Германияның каршылыгы да элешчә, аларның Мәскәү белән араларын саклап калу ниятеннән чыга ди белгечләр. Әмма төп сәбәп итеп Берлиндә, Парижда Грузияның үзендәге Абхазия һәм Көньяк Осетия белән араларын җайлап бетерә алмавын, ә Украинада исә НАТОга керүне яклауның халык арасында бик түбән булуын китерә. Алар, Украина һәм Грузия, әлегә НАТОга керүгә әзер түгел дип кырт кисте Франция президенты Николя Саркози Бухариста. Әмма ул бер үк вакытта киләчәктә шушы ике илне дә НАТОга алу бик мөмкин дигән ишарә дә ясады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья банкы халыкара җәмәгатьчелекне ачлыкка һәм начар туклануга каршы яңа чаралар башларга чакырды. Ягъни дөньяда ашамлык һәм энергия бәяләре арта барганда, ач кешеләр саны да арта. Бу хакта кичекмәстән чаралар башларга кирәк, югыйсә соң була ала. Дөнья банкы планы турында митинг карышмасына тыңлыйк.
Дөньяда ашамлык һәм энергия бәяләре артканда, ихтимал ачлык афәтләренә каршы хәзердән үк чаралар күрелергә вакыт җитте, дип белдерде Дөнья банкы башлыгы Роберт Солик.
Food policy needs to gain
Aşamlıq siyasətinə yuxarı dərəcəli siyasətçilərinin də ixtibar kürsətdiyi zarur. Yox isə bu məsələ bir günə il, ya isə bir türküm tarafından xəlitələşək bir iş dögül. Bu problem başqa problemlərində iyərtəşək. Yərdimgə muxtaş kişilərgə xəzirdən uq yərdim kürsətirgə deyiş biz. Birləşkə Millətlər Uyuşmasının aşamlıq programı qısalarında bugün üstəmə yərdim kürsətdiyi üçün 500 milyon dolar aşağı ixtiyac var. Bu işgə Amerika, Europa, Japonya həm başqa zor illər buluşraqa deyiş. Yox isə yaqın arada küb kişi aşlıq afəti bilən cəfalanışaq. Çolik Efendi tilgi alğan kiləşəkdə aşamlıq jitməyə qorqınışına qarşı yana çaralar görülürgə deyiş. Şul isəbdən yana çaralar digəndən aşamlıq gərdəmi, qlobal səvdə urtaqlığı həm avul xujalığının bazar ehtiyaclarının təminitlər işin salımların kimi töküz aldında tutula. Söylik sözlərinşə bu iş xəzirdən boşlanırğa deyiş, yox isə sun bulaşaq. Söylik bu maqsadqa irişu negizində qadildirək həm aşı qlobal bazar səyəsətini üstürürgə kinəş idi. Statistik neticələrdən misal getirib söylək, vaqtını yoğaltmazqa şaqıra.
2000...
İqtisad bazarı naşara yoğa aşamlıq bəyələri artıb getdi. 2005-ci ildən birlə şeymal bazarı 80% qartdı. Uzğan ay düğünün bəyəsi sınqı 19 yılda görülməgən bəyəgə getdi. Əbidayının kilosu isə sınqı 25 yıl bilən çağışdırğanda 2 tapqırğa artdı. Aul xıcalığı işin bu yaxşı xəbər bulsa, satıb alışçılar işin bu xəl naşar. Söylük şuluk vaqtda aşamlıq programına bəyli qlobal jılınu məsələləri haqqında da təqdimlər gidirə.
The World Bank Group estimates that 33 countries around the world face potential social unrest.
Dünya Bankı Türkümü tekşirinlərinə görə dünyada 33 il artqan energiya aşamlıq bəyləri qarşısında kirinki vaziyyətdə qala. Bu illərdə xalq aqşasının yartısını, ya isə 3-dən 1 ölüşün deyərlik aşamlıq qatıda. Alğa taba demografiya, qlobal jınını, energiya, bəyələrinin artıqı kişilərini buruşuqan in zor problemlərgə əvriləşək. Şul isəbdən aşamlıq bəyələrinin artıqı da. Biz aşamlıq siyasətinə yana şaralar başqarığa deyiş biz. Ləkin yana şaralar deyəndən bu, barıtik aşlıq bilən kürəş bularaq kürülməzgə deyiş. Dünya Bankı başlığı şuluq vaqtda bay illərini 3 trilyon dolarlıq aqşanı beysiz aqşa qazınasına bu iş üçün ayırığa çaqırdı. Həm bu aqşanın heç yoxa 1%-lik bürülüşü bilən Afrikadağı avul xujalığın üstürüşünə yardım kirtirgə kirək deyilə. Dünya Bankı köptəndigül Afrikadağı avul xujalığı yardımlərin 2 tapqırıqa 8 milyon dolarlıq aqşanı aşamlıq yardımı işin bülünüvün bildirgən idi.
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Rusiyada demografiyanı üstürü turunda sonu yıllarda köp siylənib, hətta məxsus proqramada qəbul edildi. Onda birinci şiratda bala üçün aqşa tələbə basım yasalıb. Şuluq vaqtda bala tudur yurtları, dəvaxanalardakı balalar bölükləri, həm də indi balalar bağçaları Rusiyada köpləb bala tuğuğa əzir deyil. Tatarstanda da Ayruşa Qazan şəhərində bu aşıq sizilə. Landış Xarasova köpdən deyil 3-cü balasını tapqan ana bilan söyləşdi.
Qazanda yaşayışı Aliya Sabirova mindan 2 aylık kına 3-ci balasını tapqan. Ulçından da aldağı balaların tabu bilen çağıştırganda ona bulurğa tələvçilər xəzir kubrek deyil.
Min tapqanda 4-ci raddımda şınlapta bir dolkun bulub aldı xatın kızlar kubu idi. Anda 2 etajda yataydı xatın kızlar indi. Həm koridorda şınlapta 5-6 xatın yattı. Bik kub tapdılar çünki bine konveyer bulub. Onlar əkirinəb şıqara bitirdilər. 2-ci etajında açtılar. Şundan sonra indi rodi urunlar jitə başladı ondan sonra.
Aliya Sabirova balanı tabuğunu tapdım, amma hazır dəvaxanələrdə şu qədər şirat, həm məsələni xəll itirişin barsına da oqşa kirək deyil.
Şirat məqdur, laboratoriyalarga analizlər birgəndə, mən şaq qatdım, qap qadi analiz bitindi, qan analizi. Şuna iş atma aldan yazılıb qoyğa kirəkən, mən əli bu 20 yaşdı bilməydim. Mən 13-ci fevraldə yazıldım, 5-ci martdağına qanını bir aldıq. Бәлекей бала белән. Ә башка специалистларга, УЗИларга, энергиянда ой ярым алдан язылырга кирәк. Чынапта специалистлар җитми, урын җитми, бөтен җирдә шират. Кайбер специалистларны үз акшама үтәргә мәҗбүр булдым, чөнки аларны көтеп торсаң, монда гомумән җитешеп булмый бөтен миләргә. Хирургка да, невропатологка менә әле һаман барып җитәмәм. Чөнки талоннар юк, бирмиләр. Булай инде барырга туры килә, инде үз акшама дип уйлап торам инде хәзер.
Диде Казанда яшәүче 3-нче бала анасы Алия Сабирова. Татарстандагы районнарда Казандагы кебек проблема юк. Апас районы хатын-кызлар консультациясында эшләүче Тамара Сусарина булай ди.
Быел 28 балага кебек туды. Булса 176 дидее, быел 200 булды. Бенеди буларып не бу сертификатлар тотып итинде. Хатыннарга бит инде менә шул сертификатты бетенсе не бирә бит инде, пособие.
Ә урыннар җитәме менә шундый проблема дип бит?
Урыннар җитәме, зөкә безне бик хатына койга башкалар әле, родомны якмакчы булар дип сүз чыкты бит әле, менә хатына койгалар инде. Бүгүн бебеләнебез без очыгасыз койлар, кванда без очы бетенсе без очы, узыга да бетен барышларга да без очы янды проблема юк.
Тамара Сусарина апаста балалар табибы җитмәү проблемасы барлыгын әйтте. Шулай ук апаста балалар тудыру йорты ябылса, оптимальләштерү сәбәпле хатын-кызлар күрше районга ярырга мәҗбүр булачак икән. Димәк, бер яктан демографияны үстерү турында программалар кабул ителсә, икенче яктан балалар тудыру йортлары ябыла булып чыга. Әлеге демография программасында каралган акча да бик аз дип саный ата-аналар. Чөнки бүген шәһәр җирендә аеруча йөкле булудан башлап инде барлык хезмәтләр өчен акча түләргә кирәк. Шуңа ата-аналар акчага кызыгып бала таба дигән фикер белән килешмәүчеләр дә байтак. Казандагы икенче хатын-кызлар консультациясе табибы Диләрә Латыпова булай ди.
Узган ел менә безнең беренче кварталда 25 кеше учетка баскан булган, быел аларның саны 8 булган. Икле хатыннарның саны арта бара.
Ә менә безнең балалар тудыру йортлары моңа әзерме?
Безнең бит шәһәр буенча 8-нче больница шифахана генә ябылды. Анда родильное отделениелек бар иде. Ә болай башка районнар башында эшлиләр. Урыннар җитми дигән сүз пока шәһәр буенча юк. Чутка басучы хатыннар арасында да социаль ягы буенча төрлеләр күп. Общежитиедә торып, 2-нче, 3-нче баланы табучылар бик күп. Байрак хатыннар, ярлырак хатыннар күбрәк таба дигән сүзгә мин бер дә алай дип әйтә алмас идем. Төрле катлау хатыннар төрлечә учетка басалар, күбесе 2-нчегә, 3-нчегә киләләр. Беренчене соңгы 30 яшьтән соң табучылар саны күбәйде хәзер.
Диде хатын-кызлар табибы Диләрә Латыпова. Күпләп бала тууга Казан дәваханәләреннән тыш әле балалар бакчалары әзер түгел. Алия Сабирова күпләр бала тугач ук чиратка баса ди.
Ну, урын табып була диләр, акча түләсәң 15 меңнән башлана диме шунда ришвәт.
Казан шәһәре мәгариф идарәсенең баш белгече Роза Богданова да мондый проблема барлыгын таный.
Чиратта торган балаларда шактый күп. Аларның саны 11 меңгә якынлаша. Бу балалар бөтенесе дә бүгенге көндә балалар бакчаларына барырга теләкләре юк аталарның бирергә ул балаларны. Бу чиратта бик күп бала әле кечкенә, ләкин шушы менә балалар бакчалары җитү проблема булгачтан ата-аналар инде тизрәк бу чиратка язылырга телиләр. Шуңарга ул чират менә шундый соңга якынлаша.
Диде мәгариф идарәсе белгече Роза Богданова. Шулай итеп, Русиядә күпләп бала тудырырга өндәү барса да, аның бөтен авырлыгы ата-ана җилкәсенә төшә. Акча ягыннан да Русиядә бик күп гаиләләр авырлык кичерә, һәм шул сәбәпле хатын-кызлар бала тапкач та өйдә озак утырмыйча эшкә чыгу ягын карый.
Ландыш Харасова Татарстанда балалар табибларының һәм бакчаларда урыннарның җитмәү турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев милли компонентны кире кайтармыйча эшне туктатмаячакбыз дип белдерде мөхтәрәм тыңлаучылар. Мәгарифтәге милли һәм төбәк компонентын бетерү бүгенге көндә Татарстанда һәм Русия милли мәктәпләрендәге иң кискен сорау булып тора. Әлеге мәсьәлә Азатлык радиосы тыңлаучыларында борчый. Русияның Конституция мәхкәмәсенә бирсәләр күптән откан булырлар иде дигән язмалар да килә. Милли компаниянең тирәсендәге соңгы тәрәкият турында хәбәрчебез Бикә Тимирова мәгариф һәм фән министры белән сөйләште.
Милли компонент буенча һаман эшне дәвам итеп барабыз. Көн саен дип әйтергә була. Мәскәүдә 5 мәртәбә рәттән чыгыш ясадым. 2 коллегиядә, 2 зур җыелышта и 5-нчесе на күптән түлгенә. Ярданида халыкара конференциясында һаман нитеп җиремен шул яклап милли региональ компонентны 25% уку вакытын җаны кайтарыгыз дип. Мәскәүдә бик шап бетми ул чыгыш ясауларым газеталарда, телевидениедә, но үзебезнең үзе без карамасак, милләтнең киләчәген уйламасак, безнең язмышыбыз авыр булачак дип уйлыйм. Шунсын президент белән дә киңәштек, ул ике кул белән хуплый бу эшне. Үзе бик зур эш алып бара бу өлкәдә. Бик җиңел дип әйтеп булмый. Бер киңәшмәдә әйттләр инде Татарстан, мин обернауки Татарстана и Наймасович Валеев, вот центр ответственности за национальные и региональные компоненты. Как они вот скажут, так и будем жить дип. Ничек барып чыкканым бу сүзләрнең. Алла белгән. Хәлбездән килгәнчә кайтарырга тырышабыз. Кайтармасак, безне язмыш бик авыр булачак. Кайтармыйча, хәлбездә юк инде. Менә шулай туктарга ярамый. Юк. Менә татарларның тие бер сүз бар бит инде, алга дигән. Руслар сырыйлар, как назад ты? Назад нет, разворачиваешься и снова алга. Менә шулай инде ул. Безнең бернинди вариантларыбыз юк. Бу мәсьәләне өчереп чыгарга тиешбез.
Хәбәрчебез Бикә Тимирова Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев белән сөйләште. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Русияның 21 төбәгеннән килгән тәкъдимнәрне җыеп, компонентны кире кайтару өчен федераль канунга төзәтмәләр әзерләгән иде. Дәүләт Шурасының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу сорау алдагы сессиядә каралыр дип көтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Казандагы милли җәмәгатьчелек Татарстан башкаласы үзәгендәге урамның Мәскәү исемен йөртүенә каршы. Бу урамның исемен алыштырырга яки аның бер өлешен Пишән базары дип атарга тәкъдим итә. Мәскәү урамы исеме Казанның 1000 еллыгына әзерләнгән вакытта бирелгән иде. Советлар Берлеге заманнарында бу урам Киров исемен йөртте. Мәскәү хакимияте вәгъдә бирсә дә, җәмәгатьчелекне бу урамның төзәтелмәве һәм шул ук вакытта Мәскәү шәһәре хакимияте ярдәме белән чиркәү төзелүдә борчый. Бу хакта җәмәгать эшлеклесе Рафаэль Табыш хәбәрчебез Амил Нурга сөйләде.
Билгеле публицист, иҗтимагый ахил Рафаэль Табыш Татарстан башкаласындагы тарихи татар бистәсе янында урнашкан Мәскәү урамын Пишән базары урам итеп үзгәртергә тәкъдим итә. Дөрес, бу үзгәртүне ул үзгәртү дип түгел, ә тарихи шин барлыкны кайтару, элеккеге исемен кайтару дип атый.
Анда Пишән базары урамы булса, бик яхшы булыр. Мәскәү урамын бүлеп, Пишән базары кырындагы урамны калдырырга Пишән базары. Без татарлар хәтеребезне кайтарырга тиеш. Халыкта бар шундый сүз. Үткәне дә юк, киләчәге дә юк. Ата-бабаларның тарихын сакларга тиеш. Бик катлаулы аларның тарихы. Казанда элекке Пишән базары булган урында Пишән базары урамы дигән урын булырга тиеш.
Шул ук вакытта Рафаэль Табыш элеккеге Киров урамының Мәскәү урамы дип яңадан үзгәртүленә шаккаткан булган. Һәм шул ук урамны әле Мәскәү шәһәре хакимияте хәтта төзәтергә дә вәгъдә биргән булган дип исәпли ул. Тик ул вәгъдәләр үтәлмәгән, бүгенге көндә Мәскәү урамы һаман да ярым җимер хәлендә тора. Шулай булуына карамастан Мәскәү хакимияте базар каршында шушы урамдагы, ягъни элеккеге Пишән базары янында Мәскәү изгеләренә багышлап чиркәү салып маташа.
Урамга Мәскәү исем кушу мин булай уйлыйм. Совет власы вакытында бөтен исемнәрне бетереп, патша вакыты тарихын кайтарырга дип уйлыйбыз. Минем төп фикер шундый, татарлар тагылырга тиеш түгел бу фикергә. Нишләп татарларның үз тарихы бар. Алар үзләре уйланып, нитеп ул эшне эшләргә тиешләр, исемнәрне бирегә үзе безнең тарихтан алып. Ул инде 1552 ел белән бәйләнгән хәл. Иван Грозный татарлар Казанны алгач, аннар бөтен исемнәр, бөтенесе не татар исеме дә, аның рухы да Казанда калырга тиеш булмаган. Фикерләр булган, Мәскәү урамын бирсәк, Мәскәүдән безгә шул урамны төзәтеп бирәләр, имеш тә Мәскәү ярдәм итәргә тиеш. Ну, бүгенге көндә дә анда гел пробкалар, юл ватылып беткән, бернинди эш алып бара алмый, ә менә чиркәү турында мин күрәм. Чиркәүне күтәрергә маташалар, видим, ярдәм биргәннәр. Может быть, кемдер уйлый, алар элекке күк кенә эшне алып барырга тиеш. Мәскәүгә нәрсә, выгодно, шуны эшләргә инде. Мәскәү урамы ул татарлар ягы, бул иске бистә татар урамы.
Рафаэль Табыш шулай ук хәзер Мәскәү урамы дип атала торган урамда урнашкан, Казанда яшәгән алман галиме һәм табибы Карл Фукс яшәгән бинаны саклау буенча пикетлар да оештырып йөргән булган.
Фуксның өендә күп яклаган пикетларга чыгып, әле ул бит татарлар белән яхшы яшәгән, алар татарларны яратканнар, хәтта ул бөтен Казанга да ярдәм иткән. Шул өйне матур гына итеп саклап, берәр музей ачсалар, ул да бик зур ярдәм булыр.
Xəbərçimiz Amil Nur yazmasından anlaşılğanca Məskəv uramı bugünkü gündə yarım jimirik xəldə. Qazandağı tüzük həm şulayıq tübələri kükkə tiyib durğan küp qatlı yurtlardan solınğan yoğa bistələrinin bugünkü gündə üs probleması bar. Tatarstan tıraq tüzü boyunca aldıngı tübəklərdən sonala əmmə yurtlarını yaşərgə qulay itib zamana tələblərinə turu kitirib qorau Tatarstanda şaqtı kiskin tura. Bu məsələni xəl itib üçün Tatarstan hükuməti sonqı yıllarda ilikki tura коммунал идараларыны турак милекчиләре берләшмәләренә, ягъни ТСЖ-га алыштыра башлаган иде. Рәсмиләр шәхси эшмәкәрләрнең әлеге тармак белән кызыксынмавы бу эшне тоткарлы иде. Бу өлкәдә тәҗрибә өйрәнү изеннән Казанда 3 апрельдә Русия-Германия конференциясе узды. Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Bir yıl элек тирәсе Владимир Путин Казанга килеп, биредәге ипотека буенча төзелгән яңа йортларны карап йөргәндә, Татарстанны торак төзү һәм аны куллану буенча үрнәк регион дип мактаган иде. Русиядә торакның батып баручы кимәне хәтерләтүен исәпкә алганда, ул вакытта республика шул кимәне коткаручы булып күренә иде. Йөзләгәнчә йорт төзеп куйдылар, әмма хәзер аларны куллану проблемасы туды. Хөкүмәт тарафыннан инде менә бер ел тирәсе торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсен үзгәртеп кору бара. Русиядә торак коммуналь хуҗалыгы реформаларына ярдәм итү фонды дәүләт корпорациясе дә бу эшне башкарырга Татарстанга 6,5 миллиард сум бирергә әзер. Бу турыда Азатлыкта хәбәр иткән идек инде. Тик бу акчаларны алыр өчен билгеле бер шартлар үтәләргә тиеш. Аларның берсе барлык йортларда да торак милекчеләре берләшмәләре булу. Шунлыктан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә реформа ясарга теләүчеләр бу эшкә кеше һәм урта эшмәкәрләрне җәлеп итәргә уйлый. Спорт банкы җитәкчесе Евгений Даутов әйтүенчә, бүгенге көндә коммуналь хуҗалык өлкәсендә катнашкан эшмәкәрләрне бармак белән генә санарлык. Безгә бүген Гастелло, Матросова исемнәре билгеле. Кызганычка каршы алар бик аз, шуңа күрә бу исемнәрне без яттан беләбез. Әмма без якын киләчәктә Татарстанда да бу өлкәгә шәхси эшмәкәрләр килер дип ышанабыз. Әлеге чара күбрәк тәҗрибә алу кебек булса да, аның практик әһәмияте дә бар. Без монда бүген Германиядә бу эш белән шөгыльләнүче эшмәкәрләрне һәм андагы банк вәкилләрен чакырдык. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачаклар. Без банкирлар исә үз чиратында бу юнәлешкә кирип китергә теләүчеләргә акча мәсьәләсендә ярдәм итергә әзер.
Ну а мы банкиры, конечно, будем их поддерживать.
Җитәкчелек торак милекчеләре берләшмәләрен төзү күп табыш китерә торган эш дип актив рәвештә эшмәкәрләрне хезмәттәшлеккә чакырса да, Казанның торак милекчеләре берлеге рәисе Виктор Рахамов бу өлкәне шактый буталчык дип атады.
Даже там, где организовались ТСЖ, там, где успешно начали работать, сегодня идут судебные.
Чынлыкта хәл башка. Бүгенге көндә торак милекчеләре берләшмәләре булдырылган җирләрдә дә мәхкәмә эшләренең тигәнләнгәне юк. Берсе бетә, икенчесе башлана. Бүгенге көндә районның барлык йортларында да үз эшенә алган идарә ширкәтләрен төзиләр. Нигә кирәк ул? Бу шулык торак куллану идарәсе бит инде. Бу яңа идарәнең башлангыч капиталы да нибары 10 мең сум гына. Башка сыймаслык сан халыктан еллык кирем исә миллиардлар белән исәпләнә. Әмма бу ширкәтнең эш кагазларын карасаң шуны күрергә була. Алар йортның нинди хәлдә булуына җавап бирми. Икенче бер мәсьәлә бу идарә ширкәте ул җаваплылыгы чикләнгән оешма һәм торак милекчеләре аларның эшчәнлеген тикшереп тора алмый. Берләшмәләр бу ширкәткә ай саен акча түләп бара, әмма йортны цикләндерергә акча кирәк булса, бу идарә ширкәте акча юк ди. Мәсьәләнең ише кырыена чыга башласаң, анда шише булмый торган буталчык килеп чыга. Аннан соң йортлар цикләндерелсә дә, барысы да бер тигез түгел. Мәсәлән, кайдадыр бер йортта түрәләргә якын булган берәү яши икән, аны беренче чиратта цикләндерәләр. Башкалар турында уйлаганнары юк. Шулай итеп, элекке торак коммуналь идарәләрен бетерделәр дә, янәсе чиста кагаздан дигәндәй, яңа оешма төзегәннәр. Һәм хәзер туган проблемалар бер кайчанда булмаган төсле алар фикеренчә. Чынлыкта исә бу оешмаларның исемнәре һәм җитәкчеләре генә алмашынган. Шуңа күрә хәзер торак милекчеләре аларга элекке проблемалар белән мөрәҗәгать итәләр икән, алар без элекке җитәкчеләр эшләгән гамәлләргә җавап бирмибез дип кенә җавап кайтаралар. Өстәвенә бу идарә белән бер генә муниципаль оешма да җитәкчелек итә алмый. Шуңа күрә бу идарә вәкилләре үзләре теләгән теләсә кайсы вакытта үз эшләрен туктата да алар.
Судебный разбор пройти.
Виктор Рахамов әйтүенчә, буенча бүгүнкү күндө Казанда 24 миллион квадрат турак бар. Алардын небары 3 миллиону гана турак миликчилер бирлешмесине карый. Эң жакшысы эгер да ар бир йортта миликчилер бирлешмеси болсо дейл. Амма анынча бүгүн көп кына шахсий ишмекерлер мындай бирлешмелер ашырга курка. Ашыккандары да оңушлу иш алып бара алмый. Чынки жакшы иш алып барган бирлешмеге да жылына 10га якын мәхкеме ишинде катнашырга туура киле. Мында ризасызлык билдирген турак хужалары бу бирлешмелерни текшерип турган кайбир муниципаль идаралар белән дә еш кына проблемалар чыгырга мөмкин.
Хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин Казандагы торакны карап, аңа хезмәт күрсәтеп тору алдында торган проблемалар турында сөйләде. Ә менә авыл өчен бу куркыныч әлегә янамый. Хәзер мөхтәрәм тыңлаучылар 20 ел теге дөньяда булган бер кеше белән кунакка авылга кайтыйк әле. Әле яңа гына кунак дип аталган беренче татарча кинокомедия DVD тәлинкә булып сатуга чыкты. Бу фильм Алтын Миндәр 3-нче халыкара мөселман киносы фестивалендә Буа театры җитәкчесе Раил Садриев тарафыннан тәкъдим ителгән иде. Гүлназ Шәйхетдиннең язмасы яңа DVD тәлинкә турында.
Кунак беренче татарча кинокомедия гына түгел, ә кино төшерүдә Гиннесның рекордлар исемлегенә лаеклы мисалда. Чөнки ул бер ай эчендә төшерелгән. Шуңа карамастан югары сыйфатлы, җитди, катлаулы әсәр ул. Бер утыруда карала торган киноның сюжеты мавыктыргыч һәм сискәндерә. Мәҗлес вакытында теге дөньядан Гариф янына дусты Җәмил кайта. Ул 20 ел элек Горбачев хәмер сатуны тыйгач, ялган аракы ише булган була. Менә шуннан инде ике дус яшәү һәм үлем турында сөйләшә башлый. Бу фильмда үлем табигый хәл итеп тасвирлана. Җәннәт һәм тәмук мәсьәләсе дә тиш ишелә. Фильмның бер герое җәннәт тә, тәмук та юк ул. Барысы да үзеңнән тора. Күңелең начар икән, димәк сиңа тәмук. Саф һәм чиста икән, димәк җәннәт ди. Әлеге фильмны төшергән Роил Садриев кунакның эчтәлегенә тулырак тукталды.
Минем өчен иң кызык әйбер ул үлем. Менә хатын хыян әйтергә мөмкин, мужик хыян әйтергә мөмкин. Көтеп кунагын килмәскә мөмкин. Төрле әйберләр бар, сәбәпләр бар. Бер генә әйбер беркайчан да хыянәт итми. Һәр вакытта үз вакытында килә. Бер генә әйбер бу җир шарында статично, ул да булса үлем. Чөнки бу тормышның азагы һәр вакытта үлем белән бетә. Кунакта инде менә шу үлем дигән формула ачыла, чөнки 20 елдан соң үлгәчтен дусты янына кайтып төшә. Бүтән дусты. Мондай үзгәрешләр булган татар авылындагы үзгәрешләр әйбер. Җәмгыять үзгәрген. Тегесе тегене ятылган сен ничек анда? Төз әйтет, футта мук бар дип әйтәләр ди, җәннәт бар дип әйтәләр ди. Куркынычмы? Ну ничек дип әйтергә кирәк инде анда? Менә бездә парткум ди, мукла булган иде, үлде. Бер рухны җәннәттә булсын ди. Җәннәттә пышагым ди, алып килеп алып кереп киттеләр аны ди. Ахырта ахырта тәмук кады. Ничек ул бит мулла? Анда муллалыкка карамыйлар, анда кешелеккә карыйлар ди. Аннан соң менә китер алдыннан гына бер исерек автобус шоферын алып килделәр. 40 ел буе руль артында ишкән дигәнне менә. Жиди фарыштасын көтәреп җәннәткә алып кереп киттеләр ди. Тегәти шул исерек нимә ди? Әйди, ә нәрсә өчен? Менә ул 40 ел буе исерек килеш руль артына утыргач, бүген автобустагы халык Ходай дискән чыгарган булган ди.
Менә шулай итеп тормышта очрый торган начар гадәтләр фильмда инкар ителми сыман. Күпме эчсәң, тортсаң да ярый, янәсе иң мөһиме күңелең чиста булсын. Гомумән монда авыл язмышы өчен борчылу, дингә карата мөнәсәбәттә чагылыш таба. Авылның совет чорындагы яшәеше һәм хәзерге хәле чагыштырылып, бер-берсенә капма-каршы рәвештә бирелә. Роль Садриев исә бер фильмлән генә шикләнеп калмыйча, киләчәктә дә кино төшерү өчен дәвам итәргә уйлый.
Ну, төшерәсе килә, кино ул тиге менә наркотик шикелле. Бу CD-дә чыкты, тагы бер комедия төшерәсе килә бу ел. Исеме Антракт дип атала. Безнең мәдәният турында. Татарның кара гайбер булырга тиеш бит. Менә юк кара гайбер. Шуңа күрә ул миңа әйтү бүтәсе чыга кирәк. Кем төшерә ала төшерә тиеш кино. Татар киносы күп булырга тиеш. Бүтәсе чыга. Ядан бит ул ширәм җир. Хандык җир. Үзеңә бер неме жалга да, барга да барга. Күтәргә дә күтәргә ул ширәм җирне. Татар киносы дигән ширәм җирне.
Татар телендә төшерелгән, күлдерә дә бераз куркыта торган бу кинокомедия милли кино сәнгате тарихына кирип калачак. Ә инде теге дөньядан кайткан кунакның бүгенге кискен проблемаларны ачып салырга ярдәм итүе әсәрнең социаль әһәмиятен арттыра.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
5 апрель көнне Казанга Уфадан Илахилар төркеме килә. Әлеге төркемне оештыручы һәм Уфадагы Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәд Галләмә әйтүенчә, төрки дөньяда салават әйтүчеләр төркемен Илахилар дип атыйлар икән. Бу күренеш төрки һәм гарәп дөньясына киң таралган, ә уфалылар үз иҗатларына милли аһәңнәрендә кертә алган. Үзенчәлекле төркемнең Казанга булачак сәфәре турында хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйләй.
Барлык мусульманнарга да мәгълүм булганча, Пәйгамбер Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи сәлләмнең туган ае Мәүлид ае бара. Шул уңайдан Уфадан, Ихлас мәчетеннән Казанга Мәүлид укырга бер төркем килә. Бу төркем илаһилар дип атала. Аларны Татарстанның диния назараты мөфтие Госман хәзрәт чакырган. Төркемне оештыручы Ихлас мәчетенең имам хатибы Мөхәммәд Галләмов, төркемнең сәнгать җитәкчесе хормейстер композитор Афарин Акчурин. Аларның чыгышы 5 апрель көнне кич белән Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә булачак. Татарстанның халык артисты Зөһрәсә Хабиева бу төркемнең Казанга килүенең максаты турында менә нәрсә диде.
Рәсәйдә гомумән юк, мусульманнар арасында мондый төркем. Уникаль төркем. Менә Мәүлид Шәрифкә багышлап алар инде бик күп шәһәрләрдә йөрделәр, зур уңышлар белән йөрделәр. Казанга киләләр бик дулкынланып. Казанга без имтихан биргән кебек киләбез диделәр. Казан халкына саф күңелдән хезмәт күрсәтер өчен Казан халкы алдында Мәүлид Шәрифне зурлар өчен Мәүлид Шәриф укыр өчен менә максатлары шушы. Минем аларны тыңлаганым бар. Ис киткеч алар менә кешенең күңелен яулап алып, күңелләрне сафландыра торган аларның башкарулары. Гомумән алар мусульманнар арасында күп эшли торган мәсҗид бу Ихлас мәчете һәм Илаһилар төркеме. Мусульманнарны берләштерүдә, кешеләрне исламга тартуда бик зур эшләр башкаралар. Менә борынгыда мәхәллә кыям торып, иратлар мәүлид укый торган булганнар. Әле мин кичкенә чакта да бар иде бабайлар арасында. Менә ул югалды, күркәм хәлләр. Менә шушы борынгылыгыбызны кайтарып алып алар. Шулай укыячаклар Мәүлид Шәрифне. Кичәнең беренче бүлеге Мәүлид Шәриф. Олуг пәйгамбәрбез хакында бөек ислам галиме Сөләйман Чәләби тарафыннан махсус язылган китап буенча әзерләнгән касидәләр башкарыла. Фәкать пәйгамбәрбезгә багышланган. Мәүлид укыла.
Кичәнең икенче бүлегендә Илаһилар төркеме Татарстанның халык артисты җырчы Хайдар Бигишевка багышлап язылган реквиемне Казанда беренче тапкыр башкара.
Ә икенче бүлектә мөнәҗәтләр, кубайырлар, бәйетләр, татар көйләре, башкорт көйләре һәм халкыбызның бөек җырчысы Хайдар Бигишевка багышлап реквием башкаралар. Афарим Акчурин аны күптән язган булган икән инде, бу Казанда беренче мәртәбә башкарыла. Сафлык булачак сәхнәдә. Илаһи рухи биеклек булачак сәхнәдә. Һәм килүчеләргә, һәм сәхнәдәгеләргә Аллаһдан зур савап булачак инде. Бу бит Аллаһ ризалыгы өчен башкарылачак эш.
Диде Зөһрә Сахабиева. Әлеге кишәгә керү бушка булачак.
Мәликә Басыруфадагы Илаһилар төркеменең Казанга булачак сәфәре турында сөйләде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сез 3 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты 4 апрель көнне Уфада урам җыены үткәрергә җыена. Мәгълүм булганча, бу атнада Русиянең хәрби көчләренә хәрби чакырылыш башланды. Шул уңайдан саклану министрлыгына хезмәткә китәчәк яшь хәрбиләрнең гомерен саклау таләбе куелачак. Башкортстан яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин.
Учалы районы егеті Радмир Сағитовты урыс булмаганда сын тукмагандар мы? Новосибирскада укып йөргән Учалы егеті Радмир Сағитовтың 20 яшьлә тулмаенса һәлак булуы республика ямәгатьчелегендә Россия әрбәһенә карата нәфрәтне арттыра төште. Россия бөек дәүләт. Уны сит дошмандардан хаклау безнең изге бурычыбыз дип илһиярлык тәрбияләнгән Башкортстанда егетләр хезмәткә баруды совет дәврендәге кебек олы мәртәбәгә һанай. Ә буны Радмирды кыйнап үзенә кул халу хәленә иткергәндән һуң республика ямәгатьчелеге арасында нинди дәүләтте кемдән хаклай дигән һорау туа. Иң аянычлыгы шунда. Әрмелә тукмалгандар башлыса башкорт һәм татар балалары. Күндәндәр ни кушсаң шуны тыңлайлар дип мактай уларды хәрби часть итәкселәре. Федераль именлек органына караган СИК буе гаскәрләре итәксеһе урынбасары Владимир Стрельцов Өфөгә килеп Мортаза Рәхимов белән сорашканда Башкортстандан был гаскәргә саҡырылған егеттәр һәрвакыт яҡшы хеҙмәт итә дип маҡтап ултырҙы. Бына шулай күндәм ауыл малайҙары әбелеүбесә бәйләнеше һәм аҡсаһы булған ата-әсәләр малайҙарын хеҙмәтен алып ҡалырға тырыш. Ен урыс арасында 2 ел кәмәтелеп яшәй. Радмир Сәгитов та ошондай хәлгә дусар булуы аркаһында гына яшәйдә башламас элек үз-үзенә кул һалды. Ошо хәлдән һуң бөтен дөнья башкортлары корылтайы ниһаять егетләрне яклап бер адым яһарга карар кылды. Иртәгә Өфөлә урам яйыны узгарыла. Унда башкортлар корылтайына башка милли оешмалар, иҗтимагый берлекләр дә кушыла. Яйын Рәсәй оборона министрлыгыннан әрмелеге ошондай канунһызлыкны бетерүдә талап итә. Корылтайның яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов ошо турала белдерде.
Шундый фикергә килдек, без 4 апрельдә пикет үткәрергә тиешбез. Чөнки 5 мартта безнең Башкортстанда сыккан, учыларына сыккан егетебез Радмир Сагитов Новосибирск хәрби училищендә халак булды. Бу яуаплылыкты тартырга без Министерство обороны сакырабыз, чөнки Россия армиясендә тәртипкә китергә тиеш. Ондай сораклар башка булмаска тиеш. Чөнки бу беренче генә сорак түгел, һәм бага теклем Башкортстаннан сыккан безнең егетләр күп кенә халык булды. Ул әлбәттә Россия армиясенең тәртипсезлек аркасында гына булган хәлдер. Шуңа без пикет оештырабыз. Бу хәлдергә хәлдер башка булмаган дип.
Тимур, буны оборона министрлыгына берәр төрле мөрәҗәгать кабул итәсәкме?
Безнең заявление кабул итәсәк ямгыять оешмаларының һәм безнең пикетка катнаша оның бер туган апайы Лилия Сагитова училищеннан килә. Оның үзенең бер заявление буласак һәм министрство оборонага иск буласак материал возмещение пункты.
Ошо көннәрдә Башкортстан егетләрен язгы сакырлышта яңа Россия армиясенә алып китү башланды. Ядан 6600 малай империя хакларга юлланды. Башкортстан хәрби комиссариаты үзә кушкан ханды артыгы менән үтеп, ел һайын хәрби округтан мактау кагызы ала. Бөтә дөнья башкортлары корылтайының яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов ошога карата сәер карашта булуын белдерә. Ни өчен халкы 200 тапкыр артыграк Москва белдең тикленбук ханда халдат бирмәй? Республика егетләрдә кырып һеперип, әрмегә одаты нинде файда күрә. Радмирдың фажигалы һәлак булуы, бәлки, хан һәм дан артының кавыгы берни теклеп кәметергә булышлык итер.
Безнең Башкортстан республика аерылса, елдан ел теге үзендең булган нормадан тыш күбрәк егетләр дә ибара, аны ул хәл бергә әлбәттә охшамай, чөнки тиеш икән безнең 6,5 мең кешене ибәргә, без 6,5 мең ибәргә тиешбез. Ни өчен без 7,5 мең кеше ибәргә тиешбез? Ни өчен без үзебез егеттәр арқаһында планды өстеп, күбәйтеп, бер-ике арқаһында Мәскәү алдында без үзебездә шайтып мактанып йөрергә тиеш түгелбез. Чөнки әйткәндә 4 миллион Башкортстанга 8 мең якын егет сакырылһа, Мәскәүдә беләгез 10-12 миллион кеше яшәй. Мәскәүдән 4-5 мең генә кеше сакырылы хәрби хезмәткә.
Радмирдың башкорт яки татар улы булуында гына түгел бында әтнәкә, урыс өсен барыһы ла национал. Урам янына шуга күрә башкорт та татар да бердәй сыгырга тиеш. Тимур тагыла бер һорау, бул башкорт кылтай оештырган пикетта башка милләтләр оештымага оешмалар катнашасакмы?
Катнашасак, безнең менән бәйләнешкә инде татар конгрессы һәм татар яшьләре берлеге.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Учалы егете Радмир Сагитовның һәлак булуына бәйле бөтен дөнья башкортлары корылтайы иртәгә урам йыены узгара. Ошо турала корылтайның яшьләр канаты лидеры Тимур Лукманов менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дүртөйле районы Урал авылында көтелмәгән хәл күзәтелгән. 1 апрельдә булһа ла, аның һис күлкеһе юк. Караңгы төшер алдыннан олы яшьтәге пенсионерлар, икенче төркем гарипләр Әхмәдуллин рихатаһына көслө агым бәреп керә. Һау үзе менән бергә калын кыр катламын да ихатага килтереп тулдыра. Ошо мәлдә урамда йөргән йорт хужаһы бабай газ үткәргеч торбага хикерәп менеп кенә котылып кала. Ә әбей өйдә бикләнеп кала. Метр ярымындагы кыр катламы ишек капкаларда тулыһынса каплай. Белгечләр әйтүенсә, агым каршыһында кеше генә түгел, машиналар сораһа, уларды лакар катыш һау йыуып алып китер ине. Коткаручылар ихаталы гадәттән тыш хәлде бетерү менән төнгә тиклем буласа. Дүртөйле районы буенча коткару хезмәте итәксеһе Руслан Насибуллинга үз егеттәре белән бында килеп, әби менән бабайды кар һәм һау тоткынлыгыннан коткарырга тура килә. Бындай гадәти булмаган хәлдә мин генә түгел, ошо өйдә 49 ел яшәгән хуҗаларның да күргәндәре булмаган тине Азатлык радиоя хәбәрсеһенә әңгәмәһендә Руслан Насибуллин.
21 минутта яңа Урал авылда яшәүчеләр Ахмадуллиннар звонить иттеләр, что аларда силевой поток вакыты басудан килеп төште. Виш өйләрен, дөньяларын кар баскан инде. Метр-метр ярым силевой поток агып төште, полностью дөньяларын каплады. Шуннан безнең зональный поисковый спасательный отряд Шуша авылга бардык без инде. И коткардык инде бу Ахмадуллиннар ерле хатынына инде бу олы кешеләр, пенсионерлар. Инвалид второй группада икесе дә. Апа ябылып калган өйдә чыга алмаенчы. А бу абы инде газовый трубага сикереп менгән үзе шунда калган күрәләтә. Бу таудан өстән килеп төшкәндә урамнан сразу ине капкаларын бәреп чыккан да полный дөньяларына, ихаталарына, бөтен абзарлар капланган су, полный бас, без анда биш шушы откапывали да инде, бу силевой потоктан инде, апаны чыгардык да инде, идән. Без аларны бөтен фотографировать иттек, менә шулай.
Руслан, элек бандай халдың дүртөйлө район авылдарында булганы бар эмес айтып агын түшкөндөрү.
Андай хал вообще жок эле. Мына булар бул кишилер айтылар 49 жыл ушу жерде жашайбыз ди. Бир да мындай хал булганы жок эле. Бир да булганы жок эле. Биз өзүбүз да турабыз, өзүбүз да андай халды көргөн жок эле. Аке дошу Урал авылында нияда суу жок ул жүндөп деген мына ул вот басууда гана мына кинезине агып келип түштү да. Иш как-то, ну, конечно, чуть-чуть под горой травлар инде. Ал түшүп мына шоссени юлу барып чыгып, прям Уран гунарына кирип, ушу капкаларын иш коюп, именно как тиги как по заказу алар кетип турган и основной удерживающие шушаларын и хаталары иш илери все удержали полностью даже кетмеген. А суну ярып жибердик инде, суу иш агып кетти инде. Ну, илерине, базларына, кыйларына, даже түштө кыйларына полностью тулды.
Руслан, агар да бул ушул ковдун каршагына кеше сурага өлтүрөр элем аны.
Да, ул азыр айта өлтүрөдүр. Мына көрүп турам деп, патрон алар тоошка чыктым деп итинди ул хатасына. Бул масалы. Прямо секирип үлгүрдү мына газ трубасын представляете бит инде сиздин чеги болганына. Шуарга секирип минип отурдум де ул азыр. Барып чыгып мени анда өлтүрөдүр деп айта инде ул азыр. Алар шок инде, конечно, икиси де. Анда бик кылкак кишилер гана болганда, ушул 7-8 кишиде гана жашайбычылар кишилерине. Тиги бирини тоже каплап койду, но удачанын выдержаванын капкалары, но где-то метр ярым виш капкалары аларын кыймасан, он мыкты тиги биринчи ийнике утуп кетти. А мыныкына же вот капкасы тиги эки жакка мык тутулмаган барып кирген инде.
Урал бүтү барган авыл, бында хигит угурлап гана йорт калган, уларда башлыса пенсионердер яшай. Куткаруучулар айтыуунча, бакытлуу сурак аркасында гана бында курбандар болмаган. Улуу яштагылар табигат стихияна каршы тура алмастар ине. Авыл халкы карыху агып түшкөн тауда әулие ерленген деп барат.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушу һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Өфі халқы үр яңы ескі башылықлы болды. Қала шурағы Павел Качкаевті ұшу вазифаға конкурс негізінде білдәләп қойды. Хакимият башылығы кім боласаған алдан оқ аны көтмерлерге мүмкін ине. Дәулеті елуші құрылтайдың яңы корпусының тәуі олдырышында оқ президент Мұртаза Рахимов Павел Качкаев бұлар деп үмітләнем тигейне. Үміттер ақланды. Шулайда Качкаев менен бірге мэр бәйгеһінде қаланың Октябрь районы башылығы Владимир Дмитриев та қатынашты. Мұртаза Рахимов конкурсы мақтарынан оң олардың екесінде қотланы.
В целом, вот то, что вы проголосовали за Павла Рыбовича, я имею в виду депутатов, это, я думаю, вы отразили мнение наших всех жителей городов. И поэтому, Павел Рыбович, я думаю, вы оправдаете надежды уфимцев, о чем вы говорили, что комфортно было так. Так что успехов вам. А Владимиру Ильичу надо тоже пожелать. Я думаю, не каждый вызов такой примет, как он принял вызов соревноваться с самим Качкаевым.
Да? 2 марта Россия президент Башкортостан парламент депутатарын хайлаганда Өфө халкыла урындагы шура үсүн яуап биргейне. Канунга ярашлы яңы шура яңы башлык тагайынларга тейеш. Бұның үсүн конкурс комиссияла ойыштырылды. 6 кешенің 4-түхін қала шураға, 2-хін республика парламенті билділәні. Ошо 6 бағаламасы мер вазифахана дағывайт үсілердің алдағы елдарға ішмәкірлігі программаған текшерді. Павел Качкаевтың қаланы өстіру, кешелердің ешу шарттарын яқшырту бойын сабағыдалары яқшырақ деп табылды. Павел Качкаевка 57 яш, ул Шишме районында тауган, Өфө дәүләт авиация техник университетында инженер һөнәрен алган. Прогресс ширкәте итәксеһе Өфөнең Ленин районы башлыгы, Кала хакимияте итәксеһе урынбасары, Торлак коммуналь хуҗалык министры булып эшләгәндән һуң 2003 елда якташы Рәүф Нугмановты алмаштырып, Кала хакимияте башлыгы итеп тагайынланды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Жүз фарының қойсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдениет аша ил білен татар.
Мұртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бек ешіп өтмеген.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрін бітіріп, ауыл сөйтлер деді, бітіріп, ұқияқтан кішіне бітірді.
Мүтәділік телевизор аша келе бетінде.
Балаларының татар тілінде орамда ойнағандарын көріп, ішітәм.
Қысқа дұқына да, ұзын дұқына да.
Байлар біздің тұрда қойықта мекен.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз мұның қадірін біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, чүнкі...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келіші дүгіл.
Дейтті істәліклі шотнама.
Хвалит не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлық радиосы.
Русиягә бүгенге көндә күбрәк нинди куркыныч яны? Рәсмиләр халыкны куркыныч читтән яны дип ышандырырга тырыша. Левада тикшеренү үзәге инде 10 елдан артык ел саен бер үк сорауга фикер туплап, аларны чагыштырып бара. Быел иң зур куркыныч кайсы яктан килә? Наил аланны таңлыйк.
Юри Левада тикшерен үзәге бүгенге көндә русияләләрне иң күп куркыткан әйбер ул бәяләрнең алга таба да үсүе, халыкның фәкыйрьләнүе икәнен ачыклаган. Тикшерүдә катнашканнарның 51% әнә шундый куркыныч янавын әйткән. Бу үзәк 12 ел дәвамында даими рәвештә Русиягә хәзерге вакытта күбрәк нинди куркыныч яны дигән сорауга җавап туплый. Вәгъдә әйтелгән Путин тотрыклыгы булуга карамастан тикшеренүләргә күз салсаң, хәлләрнең 2 мәртәбә начарлана баруын күрәсең. Мисал өчен 1996 елда бәяләр үсү халыкның ярлылануы бары тик сорашуда катнашканнарның 28% гына хәвефләндергән булган.
3-5 мең сатып кайтып киләм. Бүген 10-ны саттым. Җитә миңа ипилек сөтлек. 30 сум кала. 2075 тәңкә пенсия алам.
Ди Әлфия Пазиннәтова. Ул Казандагы Мәскәү базары янында яшәй. Менә 8 ел инде 3 пешмак сатып янчыгын бетәйтү өчен атнага 3-4 тапкыр базарга чыга. Дума һәм президент сайлаулары алдыннан пенсиядәгеләрнең акчаларын арттырабыз диюгә Әлфия апа бик сөенгән булган. 100 сумга гына артып килгәч үкереп еладым ди ул. 70-нең теге ягына чыккан апаның шулай да соңгы өметләре сүнмәгән әле. Ни дисәң дә якты коммунизм төзибез дип өметләнгән буын вәкиле ул.
Жиға президент бар бетінді қазір. Яш бұл артларына бежет етмес пенсионерларыны. Бәлкі хүкіметі үстеп бұяр.
Дей Әлфия Зиннәтова. Гүлізім апа Шәрипова Әлфия апа Зиннәтованың шырдашы. Тик Әлфия апа кібік, кісесін бітәйту үшін сум қысына тұтырылған үш пішмақларыны шатыр астында кейім салым Қытай товарлары сатушыларға тәқдим етіп ермей ол. Оның ұрыны жылыда, базар ішінде 7 еллап бол саты. Ә, ұллары умарташылар екен. Олар ғойлә бизнесінің ин жауаплы ұрынына әнилерін қойған.
Біздің расходларымыз бек көп. Міне анализға төлейбіз атнасына 2 тапқыр 170 сум. Күн сайын 100 сум заместі. Атна сайын 80 сум ақыранға төлейбіз. Бек көп біздің налогымыз.
Дип Гөлйөзем апа көнгә чиста керемнең күп булмавын ишарәләде. Күрәсең, икенче дөнья сугышыннан соң тернәкләнгән һәм төрле салымнар белән изаланган буын вәкиле булганга базар чыгымнарында налог, ягъни салым дип сөйли. Гөлйөзем апа 1 кило балны 130 сумга сата, узган көз 110 сум булган. Безнең танышыбыз Әлфия Пазиннәтова базарга кергәч бал рәтләрен әйләнеп узарга тырыша. Балга караганда әз булса да керем китерә торган шмак пешерү өчен ит кирәгерәк аңа. Без суйылган хайванның бөтен җирен мөгезеннән алып куйрыгына кадәр сатабыз дип каршы алды ит рәтләрендә үз якларында суйылганны тәкъдим итүче Гөлсинә Камалиева.
220. Чистая инде ул әйбәт иткә
керек. Шул па пешерә торган.
Шул па пешерә торган грузинкалар, кабыргалар 120, 130 итенә карата. Бераз инде уже итлерек, яш ярымлыктан ары күбрәк ите булса, алары 130.
Дей Гөлсинә Камалиева. Узган ел Казандагы ит бәяләре 90-110 сум булган. Шулай итеп, бүгенге көнгә ул якынча 30%-ка арткан булып чыга. Әлфия Пазиннәтова алдан әйтеп әзерләтүчеләр булганда эш пишмакларын тавык итеннән дә пешерә икән. Аның өчен тавыкның яхшырагын алырга тырыша. Соңгы вакытта азык-төлек бәяләренең кискен күтәрелүе тавык ите сатып алучыларны да кимиткән.
Хәзер кими, бездә сату әзәя инде шул.
Ди Петреш кышчылык фабрикасыннан китерелгән ит белән сәүдә итүче Скворцова. Үз вакытында Русия халкы йыгылып ашаган буш бытларына тагын сорау туа башлаган. Ди Скворцова. Халыкның акчасы булса, кайчан суйылып туңдырылганлыгы һәм суыткычларда күпме ятканлыгы билгеле булмаган, океан ар ягыннан китерелгән буш тәпиләренә караганда, иртән Петрәштә суйылып суытылган казан арты тәпиләрен алыр иде кана. Сатучы үзе дә юрганына карап аягын суза икән.
Мин акчам булмаганда мин алам инде
ушны кына. Ди Скворцова.
Русияга куркыныч кайдан яны дигән сұрауға фикір білішу нәтижелері білен Ноэлі алан болдым. Азатлықның Қазан студиясында бүгін түгерек үстел тиресіне журналистлар, матбуғат үшін жауаплы дәулет ұйшмасы вәкілі, әм ол матбуғатны оқушылар жиылды. Сөз татар матбуғатының базардан қысырықлап шығарылу тұрында барған. Мәғлім болғанша, 1 апрельден башлап, қойбір басмалар табыш кетірмедеп, шәһәр киоскларынан сатудан алынды. Олар арасында «Ватаным Татарстан» басмасы да бар. Нишләргә? Матбуғатны оқушыларға нишек жеткерерге? Бұл хақта болған сөйлешуіне сіз Азатлық толқындарында 2-шәмбі 6 апрель күнін ішітірсіз. Әм әлбәтті шулы күнерді сіз оны интернетта да таба аласыз. Адресі біз azatlik.org. Кәрван Харай түркімі 19 ел бірге есімді яңа концерт программасын 1-ші мәртәбә тамашашыға тәқдим еттім. Бұл көрінікле башқырт түркімі өзінің әлігі концертін май айында Қазанда да көрсетірге жиынам. Яңа программа турында түркім жетекшісі Мәхмүт Нәдіршін білен Азатлықның Уфадағы хабаршысы Фәнис Фәтхи сөйлешті.
Башқұртыстан тұжмақ ұрыны ер едімдә, ғұрыр батырдар түйәгі тұған елімдә. Барталықты ұйындыра ұрал таудары, елғалар, әм күлдәрдің ең матурдары. Кейдегі бірге қунаққа, гүлдәр еліне, таудар елғалар еліне. Башқұрт иленә, килегез безгә кунакка, гүлләр иленә, таулар елгалар иленә.
Башкортстандагы данлыклы Караван Харай фольклор эстрада төркеме өр-яңа тамашаһын әзерләп бетте. 19 ел бергә тип аталган яңа программаны популяр сәнгать коллективы 1 март көндә Башкортстан дәүләт филармониясында тәүге тапкыр тамашачыларга тәкъдим итә. Яңа тамашаның 19 ел бергә тип ябай гына аталуы ла табигый. Тап буна 19 ел элек 5 башкорт егете Караван Харайга нигез салгайны. Әлбиттә, 19 ел исендә бул төркемдә үзгәрешләр дә булды. Бында иҗат итә башлаган талантлы егетләрнең кайһы берләре башка яваплы эшләргә күсте, я булмаса аерым төркемдәр оештырды. Шулай да Караван Харай таралманы хакланып калды. Һәм уга яңа ярсылар, музыканттар килһәле, популярлыгын югалтманы ул. Сөнки элек хайлаган кыйбла, иҗаттагы халык санлык шул килеш калды. Бүгенге көндә Караван Харай фольклор эстрада төркеменә уга тәүге көндәреннән үк тугры калган ирсы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Нәдершин итәкселек итә. Яңа тамаша уңайыннан әңгәмәне лә уның менән оештырдык. 19 ел буе эшләп тә тар калмаган һәм популярлыгын һис кенә лә югалтмаган бул сәнгать төркеме. Бының сере нимәлә? Әңгәмәбез ошо һораудан башланды.
Фольклор һәм эстраданы бергә кушып, шу төркемне төтеп йөрдек без 5 егет. Уның сере шунда, хаклануының фольклор менән эстрада бергә кушылуы халыкка бик үтемле. Халыкка бик үтемле. Шул елларда башлаган нек без 19 ел элек курай, думбра, кубызды бергә кушып, шуны тавыштар менән бергә кушып эшләве ул халыкка бик якын булды. Һәм аманга тикрем ул модерн дип әйтәйекме, китмәгән, әлегәсә дәвам итә инде.
Яшьләр арасында гына түгел, өлкәннәр арасында ла популяр булып кала һезнең төркем. Бына шул фольклор менән заманчалыкты бергә кушудандыр, шулай бит.
Әйе, ул безнең бына шу стиль бик уңайлы стиль килеп чыкты, чөнки яңа тавышлар яшьләр тыңлай. Улы безнең буын, урта буын, улы буын, улар курай тавышларын, кумыл тавышларын атап әйтә. Шуңа бик бергә кушылып эшләнгән бик уңайлы әйбер булды инде бу.
Шуннан бына һезнең башкорт халык йырларында, татар халык йырларында аранжировка менән яңаса, заманса яңгырату шул шулай популярлык килтерәләр, шулай.
Әйе, халык йырларын, татар башкорт халык йырларын бергә кушып эшләү ул икеләтә зур әйбер бердә һәм ул яшьләргә карата тәрбия була бит инде. Улар халык йырларын тыңлап үсәләр, башкорт татар халык йырларын тыңлап үсү ул үзе зур, бик зур әйбер. Безнең тарихыбыз югалмай, моңдарыбыз югалмай, электән элек килгән. Бына шуга бик уңайлы булды бу.
Шуга күрә лә һезнең төркемде халыктың рухын күтәрүче төркем дип тә атайлар, шулай бит.
Әйе, дөрес әйтәгез. Дөрес әйтәгез. Шулай булды ла. Һәм шулай дәвам итә лә инде. Бүгенге көндә бигрәк тә актуаль, чөнки хәзер безнең дөньяда үзгәрешләр бар. Яшьләргә караһаң, менә яшьләргә тәрбия ягыннан улар башка төрлерәк тәрбияләнә. Рух дигән әйберләрдә кайберләре бәлки бик аңлап та белеп тә еткермәйләрдер. Шуга күрә безнең ошо стиль менән сәхнәләргә сыгыбыз, бирәк тә яшьләргә нык кагыла. Улларга да уйларның йөрәкләрен тетрәтә. Күп мәсәхәләрдә сыгыш яганыбыз бар. Яшьләргә бик нык зур дәрес бу.
Бүгенге көндә яңа состав бит инде бүтәһен нисә кеше эшле.
Үземнең яшь егетләрдә хана бүтәйек бик Аллага шөкер дәртле егетләрди ибалып эшләп атам әле. Әйтәйек, менә Захир Исәнсурин, Иенсура егете, Башкортстанның Иенсура егете бик рухлы, талантлы егет. Шуның бик талантлы курайсы, яш курайсы үтеп килә. Аллага шөкер Хайбулла егете Илмир Кодабаев, ул Учалы қаласының музыкаль училищесын тамамлап, мин группага эшкә килде инде. Курайсы буларак бик аны ул курай менән генә түгел, шулай ук бик оста кумызда уйнай һәм шулай ук үзләү ягынык күсле ул егеттен. Шуннан тагыла яшьләрдән яңарак кына бер егет килде миңа. Ул егет Өфе егете дип әйтәм микән? Шулай дөресрәк булыр, чөнки ул Өфелә туган егет. Элмир Абубакиров сәнгать училищесын думбыралап үткән, әлеге вакытта ул академияна, бидин Өфелә академияла актёрлар бүлеген тамамлап бетеп килә, быел һуңгы курса, бидин Караңнарыга эшкә килде ул дигет. Яр ягынан көсле ул дигетнең тавышы бик моңлы егет, үле думбырасы. Гомумән Караңнарыга эшкә килгән вакытта бид үле беде шулай элек яш вакытта. Актёр гына булып калмайбыз бид. Шулай ук ниндидер кемдер ниндидер инструмент тауынырга тырыша. Менә мин үземне бәләкәй сактан мәктәптә укыган вакытта төркем төдегән идем, Яйгыр нурлары дигән, унда мин бас гитарала, гитарала уйнап торганым. Шуның академияла укыган актёрлар бүлегендә укыган вакытта бит төдегән вакытта караганнар иде. Кемдер бас гитара алып йырлай, кемдер гитара алып йырлай. Менә ике бер-бергә бара. Шулай ук без һөйләйбез дә. Актёр үзебезнең актёрлыкты сәхнәлә шул күрсәтәбез. Шуңа без шуның менән дә алдырдык. Күп яктан талантлы булырга кирәк. Менә яшьләр дә мин шул яктан йырга тырышам инде. Шулай ук миндә әле ветерандар эшләй. Олег Жданов безнең караганнар иде ул 95-нче елдан бирле эшләй. Башкортстанның атказанган артисты Олег Жданов. Ул безнең клавиша инструментларында уйнай. Бик кызык итеп башкортса һөйләшергә өйрәнде ул. Сәхнәлә йырлап та ибәрә башкортса. Аранжировкалар мен ул шөгыльләнә. Һәм тагыла бер егет Башкортстанның атказанган артисты, безнең тавыш режиссерыбыз, тавыш операторыбыз Анатолий Трофимов. Бик көчле егет. Ул төркемгә килгән вакытта хукма инструментларда бик оста хугайны. Хәзерге вакытта ул тавыш режиссеры булып эшләй.
Шуннан менә бул яңа состав булгас, тупланғас репертуарда ниндәйдер үзенчәлекләр булдымы? Нимәгә өстенлек бирелә?
Яшьләрде үзебезнең төркемгә килгән яшьләрне тәрбияләүгә бирелә. Чөнки бүтән әйберде башлана тәрбияләүдән. Гаилә тормышында да шулай ук, баланы тәрбияләү үстерәләр. Яшьләр килгәс, мин уларда үзебезнең элекке дустарым менән, элекке состав менән нисек эшләй торганын шуны турында һөйләп аңлатам. Тарихтың, йырдарның тарихын өйрәнәбез, нисекрәк нинди тарихы булганын. Менә шулай итеп яйлап-яйлап стилде, элекке стилде югалтмаенса, шу эшләрбезне алып барабыз инде. Яшьләр мен шу эшләрдә алып барам мин.
Һәр иҗат коллективы үз алдына ниндидер яңа проекттар, хыялдар менән йөри битендә. Менә шул хыялларны тормышка ашыруга нинди кертәләр бар бүгенге көндә? Финанс ягынамы, оештыру, бәлки иҗат итү ягыннан шул проектларда?
Без Башкортстанның хөкүмәт филармониядә эшләйбез. Ошо филармониядә эшләгәс, бунда безгә план үтәргә кирәк, аена 10 концерт бирергә кирәк. Бул бәлки кайһы бер яктан тәрбияле эштер, төрле райондарга сыгып, безнең планды үтәү кыен, эш хакына килгәндә, эш хакы ул бөтен йөрдә әлеге вакытта насар булмаса да, барыбер бик күп әйбәттән түгел, шулай бит. Уртаса зарны эш хакы. Хәзерге яшьләрнең тормышы икенселәй, уларга акса талаптары башкаса, улар талапты икенселәй куялар, күбрәк акса ягын карайлар. Шуңа мин яйлап кына әйттәрде тынысландырып эшләргә тырышам инде. Бөтен ул безнең төркемдә генә түгел, бөтен булган кешеләр шул бер проблема инде ул. Эш хакы мәсьәләһе, ул проблема һәр вакыт торала ул торасак та инде. Кем тырышкан, шул ташка кадак каккан, кем эшләгән шул ашар дигәндәр. Эше безне күрәтербез. Бәдәле исәк башлап торабыз шу яшь егеттәр менән. Аллага шөкер. Филармонияга безнең министерство нык ярдәм итә. Бәләкәй менә якын җирләргә йөрергә, Аллага шөкер, менә яңарак кына безнең министерство, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы безгә яңарак тагыла бер бәләкәйрәк автобус алып бирде. Ford исемле бик матур йылы автобус. Якын җирләргә йөрергә бу автобус булды инде. Костюмнар ягыннан Аллага шөкер, ярдәм көчле, һәр вакыт ярдәм итә торалар. Филармония безгә ярдәм итә, менә бездә бүлмә, ике бүлмә бар, студия үзебезнең. Студияда эшләйбез, ярдәмдар бар, Аллага шөкер.
Менә яңа программа бит инде һезнең 19 ел бергә дип атала. Нәмәнән гыйбарәт, нинди йырдар, нинди сыгыштар индерелде?
Бул 19 ел бергә дигәнебез аманат дип әйт, һәм дөрестерәк булыр, чөнки безнең элекке состав егетләре сыгыш ясасак без элекке йырдарбыз мен. Ул йырдарлар хәзер халык кагынган бит инде. Һәм улар аманат итеп ошо Караңнарай исемен яшьләргә аманат калдыру концерты булар дип уйлый булар дип уйлыйм мин. Монда безнең катнаша Лекке безнең составтан Башкортстанның атканган артисы Әмир Туйгынов хәдер вакытта хәдерге вакытта ул Башкортстан киносудиянең режиссеры булышлай Расул Карабулатов, Артур Туктагылов хәдерге вакытта Далан төркеменең етәксеһе шу дүрт егет бидә ялышып яшьләргә үдебезнең нисегә эшләгәнебезне һөйләбрәк ярдәрбез менән халыкка күрсәтеп һәм шулай ук шу яш составта ике бүлек менән алып барасак булды шу концертты.
Һез Башкортстандагы данлыклы Караван-Харай фольклор эстрада төркеме итәксеһе танылган йырсы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Надыршин менән әңгәмәне тыңланыгыз. Фәнис Фәтхи, Өфе, Азатлык радиоһы.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.